sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2:00 akka haqa saatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu. Kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Arguyyaan kamisaa caamsaan 25 bari ammoo 2017 babaarot oole oliin qa'ee sannagaa haraadonii VOA mootummaa teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtani ansoraa haala keessan keessummeessa dhiyaadhaan.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya manni murtii olaanaa ka federaalaa ka duraan itti gaafatama sab quunnamtii samaayawi paartii ture Yoonaataan Tasfaayee irratti hidhaa waggaa 6 baatii 6 mure jedhamee jira. Matoota duraarraa keessaa tokko.
Horii dureeyyoota addunyaa G7 jedhani Siislii Xaaliyaanaa taa'uuf deema. Horii irratti muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny akkeessummaatti yaaman guddinni Itoophiyaan addunyaa keessa qabdu agarsiisaa jedhu oduu himan. Isaan ammoo tan irratti maan jettan? Gamkaaniin ammoo godin Ameerikaa Minnesootaa keessatti gifira yookaan ammoo dhukkuba Ingiliffaan misiili jedhani nama hedduu irratti arguutti jiran waan har'isanii qopheessin keessaa haq tokko oduu tasaana namo.
Manni murtii olaanaa ka federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi akka 4ffaan ka duraan itti gaafatama sab quunnamtii samaayawi paartii ture Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti hidhaa waggaa 6 baatii 6 muree jira. Yeroon hidhaa kun guyyaan ni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Torban darbe akka shororkeessummaa leellisuutiin balleessa ta'usaa manni murtii mirkaneeffadheeraan jedhe dargaggoon karaa sab quunnamtii hawaasummaa mirga dhala namaatiif falmuudhaan beekamu Yoonaataan Tasfaayee irratti manni murtii ramaddii lidataa dhaddachi 4ffaan har'a adabbii murteessera. Abukaatoon hidhamaatii fi abbaan alangaa yaada isaanii dursanii barreeffamaan dhiheeffachuu dhaddacha har'aa irratti adabbiin yeroo dubbifametti ibse manni murtichaa yakki Yoonaataan ittiin himatame. Seera farra shororkeessummaa keeyyata tajaajilatti waan ta'eef hidhaa 10-20 adabsiisu akka ta'es tarreessera. Manni murtii kun yakki geggeeffame itti yaadamee ta'uusaa erga ibsee booda yakka hojjetame kanaan badii gahe ilaalchisee garuu abbaan alangaa ragaan dhiheeffate akka hin jirre akkasumas abbaan alangaa adabbiin cimaa akka kennamu waan hin gaafanneef ka'umsa adabbii akkaataa yakkichaa jechuunis 10 akka ta'u gamni lamaanuu itti waliigaluusaa hime. Abukaatoon Yoonaataan karaa isaaniitiin Yoonaataan kana dura yakka hojjetee akka hin beekne hawaasa keessatti nama tajaajila kennaa ture ta'uu dabalees haati Yoonaataan akka malee dhukkubsatanii hin jiranii fi kunuunsa fi gargaarsa hangochaafi ture isa qofa waan ta'eef adabbiin akka xinneeffamuuf gaafatee ture. Haaluma kanaan manni murtiis iyyannoo abukaatoon Yoonaataan dhiheessan fudhatee kanaafis gaafa dura qabamee jalqabee hidhaa 6-6 fi 6-6 akka adabamu murteessera. Yoonaataan Tasfaayee yeroo mormiin Oromiyaa jabaa ture keessa qabame. Caamsaa bara 2016 keessa immoo seera farra shororkeessummaa Itoophiyaan baastee fi namoonni hedduun itti himatamaa jiraniin himannaan irratti baname. Yakki inni ittiin himatames wantoota mormii mootummaa irratti deemaa tureen walqabateen fuula feesbuuk irratti maxxanseera. Wanni inni barreesses fincilaan kakaasuu waan jedhu. Yoonaataan ragaa dhiheeffatee ture keessaa hooggantoota paartii mormituu Koongirasii Federaalawaa Oromoo mana hidhaa jiran Dr. Mararaa Guddinaatii fi Obbo Baqqalaa Garbaan keessa jiran. Abukaatoon Yoonaataan murtii adabbii kennameen akka gaddanii fi oliyyannoo dhiheeffachuudhaa akka karoorfatan ibsaniiru.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a haasawa walgahii hoogganoota NATO irratti dhageessisaniin gamtichi gama dameettisaatti kan maallaqni itti hanqatu ta'uu beeksisanii jiran. NATOon irra jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiru. NATOon gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatu duula lafarra shororkeessummaa dhimma godaantotaa doorsisa Raashiyaa irraa dhufuu fi biyyoota gama bahaaf kibbaatiin NATO daangessanitti fuuleffachuuf keessaa akka qabaatu dubbatan Tiraamp. Miseensonni NATO maallaqa itti ramadame baasuudhaan akka dirqama isaanii bahanillee gaafatanii jiran. Biyyoota miseensota NATO 28 keessaa 23 dirqama isaanii bahanqachuun isaanii uummata Yuunaayitid Isteetsiif gochaa haqaa miti jechuun dubbatan. Haleellaan boombii of wareeginsaa 7 kana keessa Maanchester keessatti geggeessame gar fageenya gochaa ammeenyaa shororkeessummaa fuula keenya dura jiru agarsiisa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alella bombi of wareginsa with a tadabrikana biya Britain magala Manchester kesati geggeessame wajji wal qabate agammaatti namoonni 8 idamani jiru. Kanneen keessaa namoonni 2 arra weerara humnootatti kana gaatiin bakka daddaatti 2tti geggeessameen qabaman. Dubartiin kaleessa apartama Manchester gama kaaba keessa qabamte garuu himata murra walabataate galakkisamte jirti. Namoonni qabaman kun qorannaa geggeessamu baay'ee barbaachisu akka ta'an kan dubbatan hoogganaan poolisii magaalaa Manchester garuu namoonni qabaman kun akkamitti aleellaa sana wajjin akka hidhata qaban waan ibsaniin jiru. Qondaalonni farra shorkeessummaa kabiriteen eega jalqaba torban kanarraa agarsiisa sirbaa yookaan immoo konsertii irratti boombiin dhoosame ijoollee dabalee namoota 22 fixee booda weerara geggeessuuf shakkamtoota hidhuutti fufanii jiru. Weerarichi akka humni poolisii atattamaan tarkaanfii fudhataa jiru uummataaf mirkaneessuuf yoo ta'u gama biraatiin immoo uummata magaalaa Manchester keessatti rifaatuu uumee jira. Rifaatuun sun ammammoo suutaan gara humna nagaa eegumsaa Manchesteritti aaruutti cehaa jira. Humni nagaa eegumsaa sun of wareegaa boombicha dhoose kan umriin 22 Saalmaan Abeedii finxaalessaa bala'amaa ta'uusaa adda baafachuu kan isa dandeessisu carraa baay'ee qabutti hin gargaaramiin hafe qeeqa jiru hordofsiisaa jira. Namoota ollaasaa jiraataniif hoogganoota masjiidaa dabalee namoonni hedduun waa'ee nama kana qondaalota nageegumsaatti iyyataniyyuu akka tarkaanfiin hin fudhatamiin dubbatu qeeqxoonni. Hojjetaan hawaasaa tokko Saalmaan Abeedii of wareegaa boombii dhoosu ta'uun waan gaariidha jechuusaa dhaga'een jira jechuudhaan qondaalota nageegumsaatti gabaasuusaallee dubbatee jira. Aatiif abbaan Saalmaan dhalataan biyya Liibiyaa irraa dhufanii Biriteen keessa kan jiraataa turan yoo ta'u eega hoogganaan biyyattii Mohaammed Gaddaafi taayitaarraa foon qolchamanii booda obboleessaaf obboleettii isaa waliin xaxatanii biyya sanatti deebi'an. Saalmaan Abeedii warra isaa dubbisuudhaaf eega Liibiyaa ture booda torban dabre kana gara Manchesteritti deebi'e jedhama. Aangawoonni Biriteen haleellaan sun caasa sadarkaa addunyaa wajjin hidhata qabaachuuf dhiisuusaa qorataa jiru. Kaadhimamaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi kakutaa Montaanaa odugabaasaa tokko morma qabee lafatti darbachuudhaaf himatamanii jiran. Gaazexaa Biriteen Ze Gaardiyaan jedhamuu fi kan hojjetu Ben Jacobs kaleessa Tiwuutarii irratti akka barreessetti paartii Rippaabilikaanirraa kaadhimamaan miseensa mana maree Greg Ginfort na darbatee marayaa jakiyyaa caccabse jechuudhaan beeksisee jira. Mana mareetti hoogganaan paartii Rippaabilikaanii Pool Ryan gochaa kanaaf Ginfort dhiifama gaafachuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti qophiteenna yaad keessan nu barreessaa jiru qophiteenna illee caqasaa jenna. Biyyoota dureeyyii addunyaa torbaan G7 jedhani borii jalqabanii magaalaa Xaaliyaanaa Siisliitti horta'ani. Horii addunyaa kunniin rakkoo Afrikaa, jijjiirama qilleensaa, daldalaa fi waan hedduu irratti mari'ata. Dureeyyota addunyaa tunniin Japaan, Ameerikaa, Jarmanii, Kanaadaa, Faransaay, Xaaliyaanaa fi Yuunaayitid Kingdom. Horan irratti muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny akka keessummaatti yaamani. Akka ergamaan addaa muummee ministeera Itoophiyaa ambaasaaddar Biraanee Gabre Kiristoos jedhutti muummee ministeera Horhanatti yaamuun fulaan Itoophiyaan jirtu jijjiiramaan ol hiiqa deemuu jiraachuu isii agarsiisa. Ambaasaaddar Biraaneen filameetii Dr. Tewoodiroos Adhaanoom daayireektar olaanaa dhaaba fayyaa addunyaa yookaan ammoo WHO ta'e irratti tani jedhe Itoophiyaan jijjiirama olii guddachaa deemuu jirti jedhe. Bulchoota Afrikaa afur Horhanatti yaaman.
ሌሎች አፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ያሳየው የኢትዮጵያ ቦታና ሚዛን ዓለም ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ያገኘ እንደሚሄድ ነው። ለዚህ ማጠቃለያው ምንድነው? ወሳኙ ነገር የውስጣችን ሁኔታ ስለሆነ
ቡልቾት አፍሪካ ወሊን ኮርካን ዱፍ ወንቱን ታቴፊ ቆዲ ኢትዮጵያን አዱኛ ከይሰቀብዱ ጉዳቻ ደሞ ጅራቹ ሲያገርሲስ ወንቴ ጀብዱንሞ አካ ኑከይስ ጅሩት ሙርቴስ Naga xeen misoom xeen guddina biyyiteen xeessi jirtu kana jabeeffanne jireen xeen wayyeeffanne biyyiteen biyyi wayyaa qabdu tolfanne aga qoodii isiin addunyaa keessa qabdu agan caalutti jabaanne hojjechuu malle waltajjii biyyoota guddatanii jedhan tana keessa jiraachuu qofaa miti biyyachi geettinullee jechu akka danda'ani tan agarsiiftii jedhu. Wanni Itoophiyaan miseensi nagaa tokkummaa mootummoota taate biyyiti miseensuni cuftii isii filattee fi tanumaafii jedha ambaasaddar Biraanen. Bulchoota Afrikaa kakor kanaaf yaaman keessa Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Taanzaaniyaan faallen keessa jiran. Itoophiyaan jijjiiramaa waan deemuu jirtuu fi horgu guddaa addunyaa akkana kan irratti yaamanii jedhan bulchooti Itoophiyaa. Akka xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota irra jedhetti barum durii jalqabaniitu iyyuu Itoophiyaa horgu guddaa addunyaatti waan yaamaniifitti jira.
Egaa kun yeroo duraatiif miti Itoophiyaan qophii akkanaa kanarratti kan heeramtu yeroo mallas jira sanitti yeroo hedduudha hirmaatti. Wanni hirmaattuu fi biyyoota Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataa hedduu qaban akkasumas teessoo waajjiraalee mootummoota Afrikaa akkasumas kan addunyaa waan taateef influential jedhamanii daaman keessaa tokko waan taateef waan kanarratti affeeramaa turte. Har'a qofa osoo hin ta'in gaafa Haayilasillaasees gaafa dargeeti kanarratti qophiilee addunyaa kanarratti yeroo dheeraa ni hirmaatti. Guddina Itoophiyaan amma qabdu kan agarsiisu osoo hin ta'in Itoophiyaan biyyoota afran gurguddoo Afrikaa keessatti beekaman jechuunis Ijipt, Naayijeeriyaa, Saawuz Afrikaa, Itoophiyaa biyyoonni afran kun yeroo affeeraman ammallee kan mo'atu.
Guddina akkamiitiin biyyoota afran tun filataman?
Itoophiyaan yeroo baay'ee kan filamtu tokkoffaa baay'ina uummataatiin biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu waan taateef lammaffaa immoo strategic position jechuun teessumni lafa isii daangaa baha jidduu galeessaatii fi Afrikaa jidduu waan taateef akka strategic partneritti ilaalu. Sanumaan walqabatee immoo Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa akkasumas waajjiraalee addunyaa hedduu waan taateef biyya hedduu barbaachisu jedhamtee fudhatamti. Ijiptis bifuma kanaan biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu taatee waan beekamtuuf kanaaf yaamamti. Naayijeeriyaanis biyya uummata guddaas diinagdees jabaa qabdudha. Akkasumas Saawuz Afrikaan bifuma kanaan ilaalamte biyyoota afran kana Afrikaa keessatti yeroo hedduu qophii addunyaa irratti kan affeeraman.
Kanaafuu biyyoota afran tunani affeeramuu qofaa miti yookaan ammoo qoodii isaan addunyaa keessaa qabanilleen Afrikaa keessaa qoodii qabanilleen waan hedduu fiduullee danda'a.
Maaliif agartee yeroo mootummoonni addunyaa kun yeroo walga'anitti Afrikaa keessaas, Laatin Ameerikaa keessaas, Eeshiyaa keessaas biyyoota murteessoo ta'an, biyyoota sadarkaa adda addaatiin madaalamanii, biyyoota mirteessoo ta'an affeeranii akka taajjabdootatitti akka hirmaattota osoo hin ta'in akka taajjabdootatitti yeroo itti yaaman ture. Yeroo mallas turetti yoo yaadatte yeroo baay'ee qophii akkanaasirratti hirmaata. San duras fakkeenyaaf yeroo madargiitu yoo fudhatte bilookiin kominiistii ka jennuun kun Eastern Bloc ka jennuun kun yeroo baay'ee mangistuu fi mootummaa Itoophiyaa affeeraa ture. Kun Itoophiyaan biyya Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa uummataatiinis teessoonis murteessuu taate malee imaammata poolisii mootummaa yeroo ammaa kan laallatu miti.
Kora kana kanarraa maan eegani akkana?
Korri duree yoo ta'u kun egaa yeroo baay'ee simboolik yookiin immoo kan fakkeessaa jedhamellee yeroo qeeqamu ni mul'ata. Haa taatu garuu keessattuu dhimmoota diinagdee, dhimmoota nageenyaan wal qabate irratti marii jajjaboo fi imaammata gara fuulduraa biyyoonni kunis ta'ee akka addunyaatti itti deemu qabdu irratti marii babal'aatu godhama. Biyyoonni akka Itoophiyaa irratti hirmaatan suduudan wanni argatan jiraachuu baatus mootummoota hoogganoota mootummoota murteessoo kanaa qaaman arganii dantaa isaanii itti himachuu waan tokko tokko itti wayiwaachuu waliigaltee tokko tokko gahuudhaaf hireedha isaaniif bana.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadiin galateeffannaa. Hor kan irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalee hora bulchoota addunyaa hedduun itti dhufan. Qamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen deebii jalqabne daqiiqaa 15:01 yaa'uu jirra. Gara 14:00 fooyyee yaa'uu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Keekiyyaa badhaadhaa kana fakkaatu gootii kaleessaa jedhe dabeessi sabii abaaramoo jedheetiin waan hedduu faarsa.
Senadani jarra madalota nutuba mama kangota ni kabajama wata warra wagni abare kormi maka wallale warra wagni pise kormi maka alelize wata wagnu lagi abarta izipata nararza kadese natureza meke ingota barza Meke engo tabaza Kale finda chivasa Gurra dira no de sagadengara hamesa Kalenta wa hankoda goto nike
na kalesa akuda manu sena tu sena hatesa ya diga ho wanjabesa baparoda ya oromo kalecha mahankoda goto ni kenya kalesa akuda manu sena tu sena hatesa ya diga ho wanjabesa sodana mota sangila bagupa busani uma fajapa tena muhammada silabari ongebe luma ornalu pujru alla timarta gadansa bagan kenya shani wani duke gane hurina nesa dipensa ugo ganke ransa obio horan bishanku sani badem badu hojin senada goni yodu esmaka farsani lammi lamanjir tume kacha Saba toko biya anteni Dukani java babtu humiti Bukulandar badhanti kankeni Na farsa buto ta kalesa Tandasa ala mugitesa Agari enyutu alale Buta ko patata salale Midame yodabe dubasa Nidua yukani adjesa Na farsa goto ta kalesa Abishe fibaro tunsa Wakole chada kalaraza Nele mo saiba rasasa Mi ati kinchalu dami Asafa kosharo lami Nagasa wabi gota gota Nadiga madapanti pitiltota Kalesa la pangonu sena tu sena hatesa ya diga ko waljabesa ore na batika o chule rika kenya ko te duda dipa jajunja deba wagarati kisa bulandu
kekiya badada kala tefanne wana fedda barta mantan jeka sujirtan turradoni voa saganta fanoromot hornat voanews.com in email ke na fanoromot voanews.com in mo email facebook ke net mala kopiten jeka sajen kopi faya America godel Minnesota ke satti dukubi gifra angilfan mesil sjedani nam heddu ratar gujiran nam jaatama ol qal dukub kan ratar gan ke sa shantama ol hawasa somalet godeni sonen godeni nam afrika heddun ke sjiratulle dibi kunene milketi samane mal nam tulch akamilu firrafa dogu dandane tan ratte jalannen dr opsa hassan Minnesota dubift dr opsan oges fayya hospitala mercy ke sa hujjetu board bulchi sawasa romo ka Minnesota alle dibi kunene maani radu fe jennan
gifri maali radu fa jenne germi virus jam turradu fa makan germi virus itana measles janini measles intuni akamale dukuba dadbra ke sa tokko astani sin namaratti fiddu tadura shifte yokin rash tanin namaddu fa ku namas leida fever namakufa sa sinyani ra talido namaya su dandaya kun immo ija namadi meisa yokin namadeisa namni tokko yo nama shifte kabu kanat walarge namni kun naannoo inni jirutti kuufa'ee karaa hafuuraatiin yoo kan seenu tahe osoo asxaan isaa irratti hin mul'anne guyyaan 12 faan dabruu danda'a yeroo duraatiif kan namatti dhufu leeydaadha leeydaa boota guyyaa 2-3 shififii yookiin raash kajaamu kanaatu kalloo keenya irratti argama jijjiirama kalloo irratti argame booda immoo kufa'uu fi akka gaariitti namni dhukkubuu danda'a irra guddina miidhaan inni fidu ijoollee daa'imman hedduu miidhaa addunyaa irratti biyyoota ol guddachaa jiran bikka talaalliin measles in baayyennetti nama miliyoona 2 akka nafaatu dhuma biyyoota ol guddachaa jiran
dhukkubii gifiraa yookiin shifteen kun namarraa namatti akkamitti darba
qilleensa keessaanii dabra hoggaa namni hafuura baafatu yookiin hoggaa namni qufa'u qufaa kan keessa yookiin hafuura baafatu kana keessa vaayirasiin tuni naannoo san faala waan faalame sanaaf yoo fuula san naqatte yookiin kan harkaan yaa'a namarraa hoggaa qufa'an san harkaan wal fuudhuufaa waan namni harkaan tuqe san deemtee tuquufaa sanirraan namatti darba.
Namni mucaa yookiin daa'ima akkasii isa mudate maal gochuu qaba?
Keessattuu biyya nuti jiraannu sanatti eegumsi fayyaa waan gaarii ta'eef hoggusuma doktoratti bilbiluu qabanii nama keessa akka gadi hin baane bilbilanii akka mana yaalaa deeman osoo mana yaalaa hin deemne immoo asxaasan yoo himan hoggaa mana yaalaa dhufan san namoota biraallee hin gaagaaneef lafa jala himanii ani waan akkanaatu kunoo hawaasa keessa deemaa jira sabaayimaa irrattis kanaan dhagaa anillee asxaa akkanaatiin ilmootii irratti argaa jira. Maala haa godhu hoggaa ja'anii bilbilan doktoroonni waan godhuu qaban ni dubbatanii hoggaa mana haakimaatti dhufan immoo waan kun karaa qorannoo laabiraatooriitii fi dhibkumaatii himattu irraahuu mirkaneeffachuu ni danda'ama. Eega mirkaneeffatan booda dawaanleen dhibbaa dhibba qulqulleessin jiru dhibkaa isaa immoo waan akka laydaa fa'a dawaa namaa kan inni laydaan akka namarraa gaddeebitu yommoo wanni kun miila nama fuudhee waan akka daayiriyaa yookiin garaayaasa ammallee infekshina nimooniyaa karaa baakteeriyaati nama gaa vaayirasii irraa soo jirraa vaayirasiin kun karaa namaa saaqeeti achi booda baakteeriyaan dhufee somba nama miidhuu danda'a yookiin middle ear infection gurra jidduutti infekshinii namatti ta'uu danda'a. Wanni kun hoggaa irra mul'atu ta'e antibiyootiks namaa kennanii baakteeriyaa kana ajjeesuudhaaf manni haakimaa kunuunsa gahaa fannoo waan danda'aniifiif jecha irra san dhufuu dhabu.
Dhukkubii gifiraa yookiin shifteen kun ittiin dhufiin dursanii of eeggannoon godhamu maal fakkaata?
Akkuma guddinni namaa guddinni teknoolojii deemaa jirutti namni biyyoota faranjii kanatti nama hedduu akkuma biyyoota biyya keenyaatti hojii gala close space living hoggaa namni hedduun iddoo takka hojii galuu fi naannoon isaa qulqullina hin qabaanne dhukkubni akkanaa kun daddarbuudhaaf hedduu salphaadha. Akkuma guddinni dhufaa guddina teknoolojiitiin eegumsi fayyaa barumsi cimaa dhufuuni dhukkuboota kanaaf kan biraalleen irraa lagachaa dhufuun argame. Kan bira dabree immoo talaalliin bara 1960s keessa mul'atee eega mul'ate booda immoo massive vaccination campaign duula talaallii guddaa godhanii bara 2000 keessa Ameerikaa keessatti wanni kun dhibbaa dhibbatti manca'e jedhanii declare godhanii turanii booda immoo addunyaan sun akka gaariitti walitti hidhannoo waan qabduuf jecha namni asirraa biyya biraa ilaaluuf ka deemu ka biyya biraatiin immoo as dhufu iddoo wanni kun itti ammalletti nama miidhaa jirurraa hoggaa dhufan dhukkuba kana fidanii Ameerikaa dhufu hoggaa dhufe akkuma ammaan tana keessattuu kutaa Minnesotaa keessatti wanni kun babal'achaa jira. Amma
kutaa Minnesotaa himamaa jira sabaa himaadhaani hawaasa isa kamidhaan inni miidhaa jiru?
Kaleessa waan kana sakattaan ture karaa marsaa intarneetii Minnesota Department of Health yookiin dipaartimentii eegumsa fayyaa kutaa Minnesotaa karaa sabaayimaa isaanii irratti wanni maxxansan haleessa galgala soofaar nama 68tu mirkanaa'ee jira. Namni 68 kun irra guddinni biqiltii baay'eetu Hennepin Countiin naannoo Minneapolisii namoonni irra guddina waan kana qabu hawaasa Somaaliyaati.
Hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis yookiin Saint Paul akkasumas kutaa Minnesotaa keessatti akka baay'atu hin beekamu. Waa'een hawaasa Oromoo wanti beekame jira?
Hawaasa Oromoo keessallee ani boordii keessa barreessaadha. Hawaasa keessallee waan deemu haga tokko nan dhagageetiin abdadha. Garuu akka marsaa kanarratti maxxanfametti nama 68 keessaa namni 58 dhalataa Somaalee Minnesotaa keessa jiraatu. Namoonni kun immoo namootuma addaati. Nama Oromoo as keessatti hin argine yoo dhageenyes fuuluma dura dhageenye jechuudha.
Egaa iddoo sanatti sababiidha jedhee gabaasaaleen oduu kan kaa'ee tallaalii farra gifiraa tallaalsisuu didanii jedhu. Kanaaf immoo sababiin tallaalsisuu didanii fi dhukkuba ootizim jedhamu jira. Carraa kanaan ootizim jechuun maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf xinnoo yoo naa ibsitan san boodatti fufna.
Ootizimiin bal'aadha. Ootizim spectrum disorder jaaniin maaliif nama yoo dhibee tanaan qabame asxaan xiqqoo shamarra mul'attu jira. Kun immoo hedduu kan maas gaagamuuti jira. Kanarratti autizimiin kun 3 domain karaa sadiitti nama miidhuu danda'a. Tokkoffaa intellectual development bilchina sammuu irratti rakkoo fida. Social abilities namaa wajjiin walii galuu hawaasummaa irratti rakkoo fida. Sadaffaa irratti learning disorderiidha. Namni kun waa barachuuf waa qayyabachuu irratti qooda dandeettii irratti hanquudha fidaa jechuudha.
Ega namni kana sadanin qabne mo yeroo hundumaa maatii fira irratti hirkata jechuu?
Maatii irratti hirkata. Eegumsa kunuunsa adda addaa barbaada. Ijoollee keessattuu daa'immanitti wanni kun heddummaata. Namni kun dhalatee haga bika ga'utti gargaarsa hedduu barbaada jechuudha.
Tallaaliin silaa farra gifiraa yookiin shifteedhaaf kennamu ijoollee irratti rakkina ootizimii kana fidaa sodaa jedhuu qabu maatiin dhugumadhaa kun?
Bara 1998 keessa naannoo United Kingdom yookiin karaa Ingilis kanatti nama tokkootu barreeffama tokko gaddisee ture. Barreeffamni kun maal jaa? Talaalliin MMR yookiin Measles, Mumps and Rubella talaallii waa sadiif keessaa qabu kana hoggaa ijoolleef kennani. Autism kuni walitti hidheenya qabaa waan jiru tokko gaddisee ture. Boodarra immoo qorannoon kasanirra bal'aa nama hedduu kan keessaa hammatu godhame. Wanni kun akka walitti hidheenya hin qabne mirkanaa'ee barreeffama waraqaa sanillee akka namni sun deeffatu godhamee jira. Eegas booda immoo wanni kun miidhaan inni fidee karaa sabaa himaatii fi sammuu namaa keessattillee tarii walitti hidheenyaa jira kajoo fidee jechuudha. Maaliif MMR yookiin talaalliin yoom kan namti amata tokko ilaa amata tokkoof cinaa isa duraatu kan nama achi booda immoo osoo ijoolleen mana barumsaan seenne amata afuriif ijaa jidduutti kan nama. Autizimiin kun yeroo hedduu eessatti argama? Toora daa'imni kun waggaa ol guddachaa amma tokko dhufee yeroo silaa haasawuu eegalutti yeroo silaa namaa wajjin waliigaltee uummataa deemu kan irratti mul'achaa dhufe.
Hin dubbatan
hogguusanii dhufa. Tariigaa namni kun waan talaallii sana harka ta'ee fi ijaanii tonna jaanyachuu yoo talaalliin kan waan kana fiddu taate nama miliyoona meeqaatu autizim qabaachuu qaba. Dhimma hawaasa tokko keessatti waggaa baay'atee gartee isaan suni waan kan ija bitaatiin laaluulleen kagoosisu sani. Sanumaan wal qabsiifnee ammallee sabaayimaa ministootaa keessa jiru keer 11 irratti doktoroonni Somaalee yeroo biyyee akka isaan rakkoo miizil sana ministootaa keessatti hawaasa isaaniitiif ibsa godhanii fi walitti dhufeenya talaalliitii fi waa'ee autizim kanallee akka irraa haasa'uuf taa'an sagantaan baafamee jira. Hawaasni kun akka bahee walitti haasa'uu qabuu fi yoo sodaan jiraatte sodaan kun sodaa dhugaa irraa dhufte immoo soduma namni wal haasa'ee. Bal'isaa jiru ja'anii dhugaa jirtu saayinsii irratti hunda'anii walitti himuudhaa fi wanni kanaa kun qophaa'aa jira. Nutillee karaa waldaa hawaasa Oromootiin hawaasaas nutis gaddeebinee barsiisuu hawaasnis wal dhagee waliin duulli kun community herd jechuun yoo naan talaallii godhadhee ati talaallii godhatte dhukkubni sun yoo kan ka'utee illee akka nama biraatti hin dabarre godhuudhaaf waan gargaaruuf jecha sanirratti wal jabeessuun hedduu barbaachisaadha.
Dr. Obsaa Hasan deebinuu laattaniif guddaa galatooma.
Isinillee fayyaadaa ammallee hawaasa keenya karaa kanaan tajaajiluu keessaniif hedduu wayyoo baanjaa fayyaadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manni murtii olaanaan kan federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddachi akka afraffaan kan duraan itti gaafatama sab quunnamtii samaayawii paartii ture Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti hidhaa waggaa jahaaf baatii jaamuree jira. Yeroon hidhaa kun guyyaa inni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira jedhame jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a haasawa walga'ii hoogganoota NATO irratti dhageessisaniin gamtichi gama damee ittisaatiin kan maallaqni itti hanqatu ta'uu hubachiisan. NATOn irra jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiru. NATOn gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatu duula farra shororkeessummaa dhimma godaantotaa doorsisa Raashiyaa irraa dhufuu fi biyyoota gama ba'aaf kibbaatiin NATO daangessanitti akka fuuleffatu hubachiisanii jiru. Miseensonni NATO maallaqa itti ramadame baasuudhaan akka dirqama isaanii ba'anillee hubachiisanii jiran Tiraamp. Biyyoota miseensota NATO 28 keessaa 23 dirqama isaanii ba'u hanqachuun isaanii uummata Yuunaayitid Isteetsiif waan haqaa miti jedhanii jiru. Haleellaa boombii of wareeginsaa wixata dabre kana biyya Biriteen magaalaa Maanchester keessatti geggeessame wajjin walqabatee agammaatti namoonni 8 hidhamanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 2 arra weerara humnootiitti kan agaa bakka adda addaa 2tti geggeessaniin qabaman. Dubartiin kaleessa appaartamaa Maanchester gama kaabaa keessaa qabamte garuu himatamuurraa walaba ta'uudhaan gallakkisamtee jirti. Qondaaloonni farra shororkeessummaa kabiriteen eegaa jalqaba 7 kanarraa agarsiisa sirbaa yookaan immoo koonsertii irratti boombiin dhoosame ijoollee dabalatee namoota 22 fixee booda weerara geggeessuudhaaf shakkamtoota hidhutti fufanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyalam qopete ni fitachu jira metrobandi kudani sagali diddami lama fi diddami shanirranu chakasu jirtani gamkenna naga kesnu bula saganta fana mara jalqa nu boro lagarra.